Šodien Gvinejā izmēģinājumi vakcīnai pret Ebolu sāksies dažas nedēļas pēc tam, kad līdzīga programma jau sākās Liberijā, kur šobrīd jauni saslimšanas gadījumi vairs nav konstatēti. Gvinejas izmēģinājuma mērķis ir nodrošināt, ka konkrētā vakcīna, kas ir viena no divām vistālāk attīstītajām vakcīnām, sniedz aizsardzību pret Ebolas vīrusu. Cīņai pret infekciju šobrīd nav licencētas ārstēšanas vai vakcīnas. Pasaules veselības organizācija atļāvusi izmantot potenciālās eksperimentālās vakcīnas, lai ierobežotu epidēmijas izplatību. Organizācija norāda, ka Ebolas vīrusa epidēmija izrāda samazināšanās pazīmes, tomēr brīdina, ka nedrīkst zaudēt modrību un ir jāpanāk pilnīga vīrusa izkaušana.